Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Jen ni estas de nove cune, niai auscultantoi cae mi en la nova iaro, cae mi esperas che gi passos bone por vi cae ni ciui. Hodiaŭ mi parolas pri uno el la sekvoj de nia moderna teknika civilizacio, kiu malfavore influas nian personan bonfarton. Nome la bruo. Oni pli kaj pli konsciiĝas, ke la bruo tre forte suferigas la homojn. Sen paroli pri la bruo en fabrikoj, la privataj personoj sentas plejmulte la bruojn kaŭzitajn de la strata trafiko, de la konstrumaŝinoj kaj de la aviado. Antaŭ 25 jaroj estis fondita en Zürich tut-svisa ligo kontraŭ la bruon. La publiko ne tuj komprenis la tutan signifon de ĉi tiu fondo, ĉar iuj pensis: "Ah, jen kelkaj homoj super sentemaj, kiujn oni ne devas tiel serioze konsideri." Sed dum 25 jaroj tiu supraĝa sinteno komplete malaperis, ĉar hodiaŭ oni ne plu trovas homojn, kiuj ne mem spertas la turmenton de troa bruo en iu maniero. La Ligo contrau la bruon povis antau nelonge festi en Zürich la 25. Dat revenon de sia naskigio. Consciante pri la gravezzo de sia laboro, giuante oficialan reconon, cae vidante antau si ancora o grandan campon de laboro. La batalo contrau la bruon neniam finigios, quancam jam quelcae gravae vencoi estas gainitai. En la jubilea festo, kiun mi mem ĉeestis, partoprenis 150 personoj, inter ili multaj politikistoj kaj inĝenieroj pri sonproblemoj. La unua de 10 prelegoj faritaj dum tiu tago estis prezentita de la ĉefo de la sekcio pri akustiko kaj batalo kontraŭ la bruon, kiu nun funkcias en la Federacia Instituto pri la examenado de materialoi. Tiu sekcio ne existis antaŭ 25 jaroj. Ankaŭ ne existis tiam la paragrafo en la nia konstitucio, kiu koncernas la ekologian protekton, en kies kadro la bruo havas sian decan lokon. Tiu paragrafo estis akceptita de la svisa popolo en plebiscito en la jaro 1971. Sur base de tiu artikolo estis instalita aparta sekcio por batalo contra la bruon en la Federacia Administracio, kies ĉefo en prelego priskribis la taskojn kaj laboron de tiu ofico. La unua urbo, kiu kreis apartan sekcion en la polico, kiu okupiĝas nur pri bruo, estis Zürich. La koncerna sekcio ampleksas nun 5 policanojn, kiuj estas veraj fakuloj sur tiu kampo, kaj kiuj ankaŭ kompreneble posedas la necesajn aparatojn por mezuri la bruon. Multaj aliaj urboj sekvis tiun ekzemplon. Aparte efikan taĉmenton por kapti la bruaj muloj en la strata trafiko posedas laŭ tio, kion oni aŭdis en la kunveno, la polico de Lausanne. La Ligo contra la bruon povas prezenti tutan liston de tiaspecaj progresoj kaj liston de faritaj fakkunvenoj kaj demonstracioj. Evidente ĝi kunlaboras unuflanke kun la politikistoj, kiuj ja devas fari la necesajn leĝojn aŭ dekretojn, kaj aliflanke kun la industrio, kiu produktas aparatojn por mezuri bruon kaj materialojn kaj instalaĵojn, kiuj servas por protekti sin kontraŭ la bruon. Tiaj povas esti maŝinoj, kiuj faras malpli da bruo, ekzemple grandaj progresoj estas jam faritaj en la motoroj por aviadiloj, aŭ muroj, kiuj absorbas bruon. Ĝuste en tiuj konkretaj ekzemploj mi volas ancora o paroli iom pli detale, non en la dua parto de mia hodiava prelego. Ciu homo povas diri, cian spezan bruon li soferas au ancora toleras. Tio do esas tute subjektiva vidpunkto. Se oni volas priugi objektive, ciu iu plendo estas pravigita, oni devas havi mezuron. Kiel existas kilogramoj, metroj, litroj por mezurado, tiel oni ankaŭ havas internacian unuon por la bruo, tio estas la decibelo. Nulo en la decibela skalo signifas absolutan silenton. 30 decibeloj estas flustrado, 60 normala konversacio, 80 la paso de rapida traino, 90 estas vigla en urba trafiko, 107 decibeloj estas la aparte malamata pneumatika martelo, 130 la reakcia motoro de flugmaŝino tute proxime. Inter 70 kaj 80 decibeloj oni komencas senti la bruon kiel tre malagrablan. Sed tamen, en la diskotekoj, kiu in tiom ŝatas frekventi la junuloj, ekzistas bruo super 100 decibeloj. Tio havas fatalajn sekvojn por la oreloj, kiel certigas al ni la kuracistoj. Okupiĝante pri la bruo, oni ciam devas distingi inter tri elementoi. La fonto de la bruo, la vojo kiun gi faras, kai la trafata homo. Batalante contra la bruon, oni devas electi, kie oni plei bone povas attacchi, respektive silentigi gin. La unua pasau do estas constati ciu oni povas construi mašinoin kiu faras malpli da bruo. La dua pasio esas ciu oni povas silentigi la mašinoin, exemple, circavante ilin per iai capsuloi, quasau vesti ilin. Tia metodo estas ancau la stopiloi au bru bremsiloi ce la elastuboi de la motoroi. Plia pasio estas bari la vojon alla bruo. Tion oni faras exemple en la domoi, construante duoblain muroin, inter cioin oni metas iun materialon kiu absorbas bruon. Tion la studentoi de architekturo devas hodiaŭ lerni en la nun devigaj lecionoj pri akustiko. Tre gravaj estas hodiaŭ la bariloj kiujn oni konstruas laŭlonge de aŭtostradoj. Oni evoluigis multajn specojn de tiaj bariloj. Povas esti vandoj aŭ parietoj aŭ muroj aŭ tutaj remparoj. Oni multloke en Svislando vidas tiajn nuntempe, ĉar en nia tre dense enloĝita lando la aŭtostradoj kaj ankaŭ aliaj multe uzataj stratoj jam farigis verai turmentiloi. Utile ancau estas construi stratoin sur pli malalta nivelo au ec en tuneloi. La lasta pasio estas ce la homo mem. Li povas protectisin mettante specialan vaton en la oreiloin au portante orel protectiloin cioi aspectas kiel cap audiloi. Recomendinde estas usi ciambroin por la dormado e la ne strata flanco de la domoi. La industrio ancau evoluis fenestroin cun trioblai vitroi, cioi tre efike protectas la enlogiantoin de la bruo. Sed, cion ili faru en somero desirante malfermi la fenestroin? Effective, niai urboi ne estas bone construitai lau la vidpunkto de bruo. Do, grava tasko estas hodiaŭ je ĉiu okazo, ĉu konstruante domojn aŭ stratojn, projekti ilin sub la vidpunkto de la bruo. La Svisa Ligo kontraŭ la bruon, pri kies jubileo mi estas parolanta, vidas ankoraŭ grandan aktivecon antaŭ si. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu skribi al ni pri via aŭskultado. al nia adreso Svisa Radio Internazio 3000 Bern Dec Quin. 3000 Bern Dec Quin. Gis re audo.